Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga bir oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Ozodlikka andijonlik fermerlardan kelgan bu xabarni g'allani qabul qilib olgan korxona Andijon don mahsulot vakili tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu yilgi g'alla uchun to'lanishi lozim bo'lgan pul bankdagi hisoblariga tushmayotgani to'g'risida bir-biridan mustaqil ravishda andijonlik ikki fermerdan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Fermerlardan birining Andijon tumanidan ekanligi aniq, ikkinchisi qaysi tumandanligini yozmagan. Lekin ikkalasi ham topshirgan doni evaziga pul tushmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Andijonning qaysi tumanidan ekanligini yozmagan fermerning xati mana bunday boshlanadi. Men Andijondanman, fermerman. Fermerlar tomonidan davlatga sotilgan bug'doyning pullari davlat tomonidan viloyatdagi don korxonalariga fermerlarga berish uchun yetkazib berilgan deb eshitdim, lekin bu pullar fermerlarga berilmayapti. Buning sababi Agrobank ruxsat bermayapti. Andijonning shu nomdagi tumanilik boshqa fermer ham g'allasi pulini ololmayotgani uchun Agrobankni aybladi, hatto bankning o'zi yashaydigan tuman filialining konkret xodimlari ismlarini, ularning telefonlarini aytdi. Ozodlikning bu xabarlardan paydo bo'lgan savoliga Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi mutasaddisi bunday javob berdi. Agar fermerga don uchun pul tushmayotgan bo'lsa, bunda bizning aybimiz yo'q. Pulini g'allasini sotib olgan tashkilotdan so'rashsin. Fermer hisob raqamiga kelib tushgan pulni boshqa yo'nalishga chiqarmoqchi bo'lsa-yu, shu holatda muammo paydo bo'lsa, ayb bizda bo'lib qolishi mumkin, lekin siz aytayotgan holatda bizning aybimiz yo'q, dedi Agrobank mutasaddisi. Ozodlik fermerlarning g'alla pulini izlab Andijon don mahsulot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati bilan bog'landi. Korxonaning o'zini tanishtirmagan vakili g'alla uchun pul tushmayotganini tan oldi. Biz o'z mablag'imizdan pul bera olmaymiz. Bizga g'alla uchun pulni Moliya vazirligi beradi. Zayafqalar berganmiz pul uchun. Moliya vazirligi bizga tushiradi, shundan keyin pulni o'tkazib beramiz. Bizga resurs kelmasa, pul o'tkaza olmaymiz, dedi Andijon don mahsulot rasmiysi. Uning aytishicha, g'alla pulini Andijon tumani fermerlarigina emas, butun viloyat fermerlari kutmoqda. Vakil shu kungacha pulning qancha qismi to'langanini, qarz necha pul ekanligini aytishdan bosh tortdi. Mavzuni o'rganar ekan, ozodlik andijonlik fermerlardan biri va Andijon don mahsulot o'rtasida tuzilgan shartnomani o'rgandi. Hujjatda mana bunday me'yor bor. Tayyorlovchi mahsulotni belgilangan tartibda qabul qilib olgan vaqtdan boshlab 60 kundan kechiktirmasdan Moliya vazirligi tasdiqlaydigan narxnoma asosida uning yagona xarid narxidagi haqini to'liq to'lab beradi. Demak, fermerlarning pul tushmayapti deb arz qilishiga erta ekanda. Bu savolni o'rganganimiz shartnomani imzolagan fermerning o'ziga berdik. Iye, 60 kun ekanmi? O'qimagan ekanman. Har yili 1-2 haftaning ichida yoq tushirib berishayotgan edi pulni, dedi andijonlik fermer.